Hæstvirtur forseti, þetta voru viðamiklar spurningar en allar fullkomlega eðlilegar í ljósi þeirrar umræðu sem hér á sér stað. Í fyrsta lagi vil ég segja að ég tel ekki að það sé gott fyrirkomulag sem hér var komið á með lagabreytingu í september á síðasta ári minnka eða draga úr hlutverki Alþingis í sambandi við ráðuneytaskipan. Ég held þvert á móti að það væri eðlilegra að hverfa til þess fyrirkomulag sem var fyrir september á síðasta ári að ráðuneytin séu í megin atriðum bundin með lögum og verði ég hér á þingi eftir næstu kosningar þá mun ég gera það að minni tillögu þó ég geti með engu móti sagt það hvað flokkur minn gerir hvað þá ef hann lendir í samsteypustjórn. Ég veit ekki það. En ég mun gera það að minni tillögu að við hverfum til þess fyrirkomulag sem áður var að megin drættirnir í uppbyggingu ráðuneyta og stjórnarráðsins verði lögbundnir. Varðandi einstakar breytingar, þar að segja innihaldið, hvað ráðuneytin heita og hvernig þau eiga að vera, þá vísa ég til þess sem ég sagði hér áðan. Ég tel að þegar að við höfum gengið í gegnum ákveðna breytingar þá þurfum við að líða ákveðin tími áður en við komumst á þann stað að geta lagt mat á kosti og galla þegar að skrefa sem stíin hafi verið. Þannig að ég held að fyrsta skrefið væri að minnsta kosti að reyna að átta sig á því hvernig breytingarnar hafa reynst, reyna að fara í vinnu við það. Ég tel ekki að við sjálfstæðismenn séum á nokkurn hátt bundnir af þeirri stefnumörkun sem núverandi ríkisstjórn hefur tekið upp í þessum málum. Þannig að ég held að við myndum skoða það með opnum huga. En varðandi tímasetningar þá tel ég eðlilegast að ný ríkisstjórn fari í breytingar af þessu tagi sem fyrst eftir hún tekur við völdum.